Hrvatske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas namjeravate da vrijeme provedete uz radio, vjerujemo da nećete propustiti emisiju obrazovnog programa Riznica znanja, koja upravo počinje. Naša saznanja upotpunit ćemo pričom o vrbaskom maču u kamenu, koji otkriva srednjovjekovnu prošlost Banja Luke. Ovaj mač korišten je u drugoj polovini 14. i prvoj polovini 15. vijeka. On se danas čuva u zbirci srednjovjekovnog oružja i oklopa Muzeja Republike Srpske. Upoznaćemo život i djelo čuvenog umjetnika Sandra Botticellija, koji je stvarao tokom 15. vijeka. Njegove slike su velike alegorije, simboli elegancije i prefinjenosti zlatnog doba Firence. One su prave ikone tog vremena. Biće riječi i o tvrdoglavosti, za koju je Sofokle još davno rekao da je isto što i bezumlje. U nastavku malo muzike, pa se na talasima Radija Republike Srpske ponovo čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Vrbaski mač u kamenu pronađen je 2019. godine kod srednjovjekovnog grada Zvečaj, nadomak Banja Luke, koji je u 15. vijeku bio jedna od kraljevskih rezidencija. Riječ je o bastardnom tipu mača, to jest jedno i poručnom maču, koji se na našem području koristio u drugoj polovini 14. i prvoj polovini 15. vijeka. Tajnu vrbaskog mača otkriće nam istoričar Janko Vračar, muzejski savjetnik u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Danas ćemo govoriti o takozvanom banjalučkom ekskaliboru ili vrbaskom maču u kamenu, kako su ga još prozvali u medijima. Radi se o jednom izvanrednom arheološkom otkriću u blizini sela Rekavice, nedaleko od Banja Luke, koje je 2019. godine, možemo na neki način reći, imalo jedan veoma senzacionalan uspjeh u svijetu. Sva priča počinje od ronilačkog kluba Buk, koji su tokom jednog od njihovih redovnih zaranjanja na prostoru rijeke Vrbasko od sela Rekavice, slučajnim zaronom naišli na jedan srednjovjekovni artefakt koji je tom prilikom bio zaglavljen između dva kamena. Ronilac, koji se zvao Milan Rodić, tom prilikom je primijetio taj mač i odlučio da o tome obavijesti koleginicu Anu Ćurić, koja je radila u Zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. Na njenu inicijativu, zajedno sa kolegicom Ivanom Pandžić, koja je radila kao arheolog u Muzeju Republike Srpske, i mojom malenkošću, oformili smo tim koji je krenuo na teren radi ispitivanja mogućnosti da ovaj izvanredni istorijski i arheološki artefakt bude spašen i izveđen iz rijeke i pravilno sačuvan. Inače, treba naglasiti da se ovaj mač koji se tu nalazio na dnu rijeke Vrbas u blizini sela Rekavice nalazi se svega 2 km uzvodno i od ostataka tvrđave Zvečaj, koja se prvi put pominje u istorijskim izvorima 1404. godine, znači početkom 15. vijeka. Ovaj mač pripada takozvanom tipu jednoiporučnih ili bastardnih mačeva koji su korišteni na prostorima današnje jugoistočne Europe negdje od druge polovine 14. pa sve tamo negdje do polovine ili do kraja 15. vijeka. Inače, moramo naglasiti kada govorimo o samom maču, da se on danas čuva u istorijskoj zbirci, odnosno u referatu za istoriju srednjeg vijeka u Muzeju Republike Srpske. Treba naglasiti da istorija pripada takozvanim humanističkim naukama i za cilj ima proučavanje prošlosti ljudskog društva. Da bi došli do saznanja o prošlosti za svakog istoričara je neophodno da je istražuje istorijske izvore koje ugrubo možemo podijeliti na pisane izvore, na materijalne i usmenu predaju. Istorijska nauka ili historiografija poznaje podjelu prema vremenskim razdobljima ili periodizaciji to na antiku ili stari vijek, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba. Mač o kome ćemo govoriti u ovoj emisiji pripada materijalnim istorijskim izvorima za razdoblje takozvanog srednjeg vijeka. Inače, sam ovaj prostor gdje je pronađen mač, znači i selo Rekavice, i tvrđava Zvečaj, pa i čitavo međuriječe između Vrbasa i Sane, u kasnom srednjem vijeku pripadalo je takozvanoj zemlji, odnosno oblasti Donji kraj, koja se nalazila na zapadnom prostoru nekadašnje srednjevjekovne bosanske države. Na tom prostoru je tokom zadnjih decenija 14. i negdje prvim decenija 15. vijeka najmoćniji feudalac bio veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić, inače gospodar Donjih kraja, a njegovi posjedi zauzimali su prostor od Save na sjeveru do Jadranskog mora na jugu. Inače on sam, Hrvoje Vukčić, bio je jedna kontroverzna ličnost. Čitavo vrijeme dok je vladao ovim prostorima, on je često lavirao između crkve bosanske i katoličke crkve, tako da je često upadao u razne političke probleme, pogotovo sa svojim sjevernim susjedom Sugrima, koji su ga smatrali za jeretika, mada on sam lično nije pripadao vjerovatno ni jednoj od ovih crkvenih organizacija. Smatra se da je Hrvoje Vukčić bio taj koji je podigao tvrđavu Zvečaj, koji smo, kako smo već rekli, prvi put sa izvorom pominje početkom 15. vijeka, a sam Hrvoje bio je čovjek koji je iz Zvečaja vladao tim širokim prostorima, a između ostalog nosio i titul hercega splitskog, znači bio je splitski gospodar Splita, odnosno herceg splitski, a nosio je titul velikog vojvode bosanskog, znači bio je jedan od najmoćnijih feudalaca kako u srednjovjekovnoj Bosni, tako i u Ugarskoj. Sljedeći pomen Zvečaja, njega pominjamo baš u vezi sa ovim mačem, potiče iz 1419. godine kada je bosanski kralj Stefan Ostojić u njemu Dubrovčanima izdao jednu povelju koja je datirana na 23. mart 1419. godine. I to je prvi put da se Zvečaj pominje u kontekstu kraljevske rezidencije. Znači, na osnovu ovoga možemo vidjeti da je Zvečaj bilo jedno značajno utvrđenje, značajno rezidencijalni objekat koji je na neki način privlačio veliki broj istorijskih ličnosti. Znači, na tom jednom mikrom prostoru imate značajne istorijske dešavanja u jednom vremenskom razdoblju od prvoj polovini 15. vijeka. Zvečaj će se kasnije, nakon pada Stefana Ostojića sa prijestolja 1421. godine, više se neće spominjati u izvorima sve do osmanskog osvajanja 1463. godine, kada su Osmanlije, predvođene sultanom Mehmedom II. Osvajačem, osvojile srednjovjekovnu Bosnu i Jajce, a ubrzo sa Jajcem pao i tvrđava Zvečaj, čiji je prvi osmanski zapovjednik, odnosno dizdar tvrđave, bio srpski plemić Konstantin Mihajlović, koga su Osmanlije nekoliko godina ranije zarobile prilikom osvajanja Novog Brda u Srbiji i uvrstili ga u redove janičara. On će kasnije postati poznat, Konstantin Mihajlović, kao autor dijela Janičarove uspomene ili Turska hronika, gdje je detaljno pisao osmansko osvajanje južnoslovenskih zemalja, i ovo djelo će biti prvi put objavljeno u Češkoj u 16. vijeku i postići će veliku slavu u smislu da će to djelo biti prevedeno na više od 30 jezika. Ali sada da se vratimo na Zvečaj, znači iste godine 1463. godine Mađari, odnosno Ugri predvođeni kraljem Matijom Korvinom, najagilnijim branioce hrišćanske Europe od osmanskih osvajača, izvršili su kontraofanzivu i uspjeli su da povrate i Jajce i Zvečaj, kao i veliki dio Bosne, tako da je ovo utvrđenje palo u ugarske ruke, a sa njim je igrom na sudbine, zarobljena je turska posuda kojom je zapovjedao upravo Konstantin Mihajlović, pa on ponovo prelazi u redove hrišćana, odnosno ugarske redove, i ostaće u ugarskoj službi sve do svoje smrti, znači negdje krajem 15. vijeka. Zajedno sa okolnim utvrđenjima, znači Grebenom i Borčcem, Zvečaj će postati dio Jajačke banovine, koja je trebala da posluži kao odbrambeni limos prema Osmanlijama, što će uspješno učiniti sve do 1527. godine, kada je padom Jajačke banovine, odnosno nakon bitke kod Mohača, kada su Ugri teško poraženi, Jajačka banovina izgubila svoj raniji značaj, pa je pala u turske ruke, a sa padom Jajca pala i tvrđava Zvečaj, koja nakon toga gubi svoj značaj i praktično biva prepuštena daljem propadanju, jer u Osmanliji u tu tvrđenje nisu ulagali ništa. tu možemo da vidimo da je Zvečaj, znači kao tvrđava, predstavljao značajan lokalitet oko koga se odigravali značajni istorijski događaj u tom periodu, znači tokom 15. vijeka, iz čega možemo zaključiti da je ovaj mač koji je pronađen u rijeci Vrbasu na njenom dnu, vjerovatno je bio korišten prilikom ovih historijskih dešavanja ili zbivanja, mada ne možemo sa sigurnošću povezati ni sa jednim određenim događajem ili ličnošću iz tog perioda. Kada govorimo o mačevima u srednjem vijeku, moramo naglasiti da se oni dijele prvenstveno na dvije vrste. To su znači mačevi za sječu i mačevi za probadanje. Mač koji je pronađen u koritu rijeke Vrbas, takozvani banjalučki Excalibur, pripada prvom tipu mačeva, takozvanim mačevima za sječu, a zbog dužine svog rukohvata ili trna, pripada takozvanom tipu jednoiporučnih ili bastardnih mačeva. Ti su mačevi s kojima se moglo baratati s jednom ili obje ruke, pa oto da i naziv bastard ili mješanac, i predstavljaju prijelazni tip mačeva od jednoručnih ka velikim dvoručnim ili dugim viteškim mačevima. Nažalost, pošto vrh sječiva ovog mača nije sačuvan, ne možemo odrediti tačnu njegovu dužinu, pa ne možemo biti do kraja sigurni kom tačno tipu, odnosno tipologiji mačeva on pripadao. Sličan bastardni mač nalazi se isto u fundusu Muzeja Republike Srpske, a potiče iz okoline Bihaća i dospije u muzej putem otkupa. Pojava bastardnih mačeva, a kasnije i velikih dvoručnih mačeva, povezana je sa pojavom punog oklopa, kada vitezovima više nisu bili neophodni štitovi radi zaštite od strijela, pa su mačevima mogli baratati sa obje ruke. Ta evolucija mačeva, znači kad pričamo o tome, dešava se već od kraja 13. vijeka. Znači, ranije su mačevi bili jednoručni, znači sa njima se baratalo s jednom rukom, dok ste u drugoj ruci mogli da držite štit koji bi vas štitio od udarca protivnika ili od strijela. Međutim, dotadašnji vitezovi bili su uglavnom opremljeni takozvanim verižnim oklopima, koji su bili napravljeni od čelične, odnosno željezne žice i od sitnih halki koje su se isprepletale međusobno, pa su one mogle da zaštite donekle viteza od udarca mača ili od nekog drugog koplja, ali nisu bile efikasne zaštite od strijela, pa se zbog toga vremena dolazi do evolucije oklopa, znači pojavljaju se takozvani pločasti, odnosno puni oklopi, koji su vitezovi davali daleko bolju zaštitu i zbog toga više nije bilo potrebe za štitom i samim tim dolazi do pojave većih i dužih mačeva s kojima ste mogli baratati sobe ruke, što je naravno pojačavalo i udarac. Mogli ste da protivniku nanesete jače udarce, odnosno teže rane. Mač iz Vrbasa, kao što smo rekli, pripada tim takozvanim jednoiporučnim mačevima koji su korišteni širom Europe, znači od Velike Britanije, odnosno od Engleske, Skandinavije, pa sve do Španije, Italije i Balkana. Na ovim prostorima postojalo je nekoliko poznatih radionica koje su izrađivale mačeve. Jedne od tih nalazila se, na primjer, u gradu Regensburgu, u današnjoj Bavarskoj, u Južnoj Njemačkoj. Oni su bili poznati po tome što su na mačeve utiskivali, odnosno na sječivo mačeve utiskivali pečate u obliku vuka, pa su ti mačevi poznati još kao i vukovci, odnosno to je označavalo jednu vrstu njihovog kvaliteta, to je bio njihov brand. A postojale su i radionice u našim krajevima, na primjer, znamo da su na osnovu dubrovačkih izvora, da je Gacko u današnjoj istočnoj Hercegovini bilo poznati mačarski centar, bilo je poznato po svojim kovačima, jednog od njih znamo po imenu, to je Ostaja Dragojević, koji je za Dubrovčane kovao mačeve, odnosno sječiva mačeva, početkom 15. vijeka. Mačevi koji se nalaze, znači, u Muzeju Republike Srpske, nažalost, nemaju oznake na sebi, nijedne poznate radionice, tako da o njihovom porijeklu, pa samim tim o porijeklu ovog bastardnog mača iz kanjona Vrbasa, možemo samo da nagađamo dakle mogla poticati, jer ne postoji ni jedan nakon svih analiza, znači i nakon čišćenja mača i nakon rentgenskog snimanja nismo uspjeli da otkrijemo ni jedan žig, ni jedan znak gdje je mač proizveden. Samim tim o provenijenciji ili o porijeklu ovog predmeta ne možemo reći ništa više, osim toga da je potiče iz tog nekog širokog vremenskog razdoblja 14. ili 15. vijeka. Međutim, ono što znamo jeste da je ovaj mač ima određene tipološke osobine koje ga na neki način mogu povezati sa domaćim mačarima. To je dugačko sječivo sa tri žlijeba i upravo su takva sječiva pravljena, odnosno izrađivana i u Gacku. To znamo opet na osnovu dubrovačkih izvora. Pa možda ovaj predmet kao takav možemo povezati i sa našim domaćim kovačima iz istočne Hercegovine, iz Gacka, što bi dalo neko novo svjetlo na istorijat i porijeklo srednjovjekovnog oružja koje je korišteno u našim zemljama.
Riznica znanja.
Tokom 15. vijeka ulicama Firence zajedno sa drugim čuvenim umjetnicima šetao je i Sandro Botticelli. Njegova najpoznatija djela bila su inspirisana mitologijom, kratka priča o životu i stvaralaštvu Sandra Botticellija. Rođen je kao Alessandro Filippi u Firenci 1445. godine. Vrlo rano stiče nadimak Botticelli. Danas se ne zna tačno zašto i kako je zaslužio ovaj nadimak, ali u istoriji će ostati upamćen baš po njemu, a ne po porodičnom prezimenu. S druge strane, čak se i o njegovim prvim umjetničkim koracima ne zna puno, pa i tu ima dosta nagađanja. Najvjerovatnije je da su ga njegove komšije, ugledna porodica Vespucci, kojoj je pripadao i Amerigo, primijetili i preporučili čuvenom slikaru Filippu Lippiju. Ubrzo po dolasku u njegovu radionicu i obližnji prato, mladi Sandro pravi svoja prva remek djela, nekoliko verzija Bogorodice sa djetetom i portret mladića. Ali kada je Filippo odlučio da se preseli u Spoleto, on se pridružio radionici Andrea del Verrocchia, kojoj su pripadali neki od najvećih umjetnika tog vremena. Do početka 70. godina 15. vijeka Botticelli je već postao poznat. Ovo mu je omogućilo da otvori samostalnu radionicu i postane jedan od umjetnika koji su se našli pod zaštitom porodice Medici, moćne porodice bankara koja je oko sebe okupljala ugledne i učene ljude i finansirala njihovo stvaralaštvo. U tom trenutku najpopularnija filozofija je bio neoplatonizam. Stoga je i Botticelli prihvatio pravac prema kojem je dušu ka Bogu vodio intelekt i ljubav. Najveća privrženost ovom konceptu se primjećuje u njegovim dijelima zasnovanim na mitologiji Proljeće, Venera i Mars, Rađanje Venere i Minerva i Kentaur. Međutim, sa smrću Lorenca Veličanstvenog 1492. godine završen je prvi period renesanse. Samo nekoliko mjeseci nakon ovog događaja Firencu su napali Francuzi, a Medičijevi su protjerani iz grada. Paralelno sa političkim prevratom dogodio se i kulturni. Propovjednik Girolamo Savonarola je bio njen predvodnik, koji je zagovarao fundamentalističko hrišćanstvo. Botticelli je uspio da se prilagodi ovoj promjeni i postane slikar dijela koja su se bavila religijskim temama kao i kritikom režima Medičijevih. Ne zna se mnogo o njegovom privatnom životu osim da je često govorio kako mu ideja o braku izaziva noćne more. Mnogi njegovi savremenici su ovo povezivali sa navodnom neuzvraćenom ljubavlju plemkinje Simonete Vespucci, za koju se vjeruje da je poslužila kao uzor za rođenje Venere. Govorkanja je podgrijala i sama Botičalijeva izjava kako kad umre želi da bude sahranjen pored nje, što se i desilo u maju 1510. godine.
Riznica znanja.
Da li bi trebalo da budemo tvrdoglavi? Odgovor na ovo pitanje zna informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika. Poslušajmo njegovu priču.
Kažu da sam tvrdoglav. Ja s tim nikako ne slažem, nema šanse otkud ja tvrdoglav. Ja sam uporan u stvari, nikada ja tvrdoglav. Samo volim da završim ono što sam započeo. Znači, nema ništa loše u tome ako sam već uložio neki trud, vrijeme, možda i novac u neki posao ili bilo šta. Onda je logično i da to završim. Ako ne završim, onda sam to vrijeme, trud, novac i ostalo samo bacio. To nije tvrdoglavost. To je samo posvećeno zadatku koji sam odlučio da obavim. To je upornost. E sad, da li je baš tako? Poznate slučaj ekonomiste Martina Šubika, koji je tamo negdje 70. godina prošlog vijeka zarađivao tako što je prodavao 10 dolara za 1 dolar. Što zvuči prilično neobično i nevjerovatno, ali evo u čemu je bio što. Znači, otišao je na zabavu na kojoj je bilo mnogo ljudi i nudio novčanicu 10 dolara za 1 dolar. Zašto da ne, govorio, pa dobro, i novac je roboj, može da se prodaje. Ali imao jedan uslov, da onaj koji učestvuje u licitaciji, znači pošle s 1 dolarom, ali onaj drugi koji bude odmah iza pobjednika, ovo dvojica moraju da mu plate onoliko koliko su ponudili. I naravno dobit će 10 dolara onaj koji ponudio najviše. I tako je uspijevao da na 10 dolara zaradi 30 dolara. Fazon je bio sljedeći. Kad je ponudio 10 dolara za 1 dolar, naravno odmah se našao neko koji je ponudio 2 dolara za 10 dolara, zašto ne, mislim, zarada je velika, to je 8 dolara. Onaj prvi odmah ponudio 3 dolara, jer opet je zarada velika. Pa jedan 4, pa drugi 5, pa treći 6 i već je tu, pošto prva dvojica treba da plate, on je već tu zarađivao, jer 5, 6 su 11. Dešavalo se da dođu do toga, skoro u svakom slučaju, da na kraju jedan ponudi 10 dolara za 10 dolara, zato što mu je bolje da ništa ne izgubi, ništa ne zaradi, ali bar neće izgubiti, jer je već ponudio, ne znam, 8 dolara ranije. Pa poslije toga bi onaj sljedeći ponudio 11 dolara za 10, bolje da izgubi 1 dolar nego da izgubi, ne znam, 9 koliko je predložio i tako dalje. I na kraju je popuštao onaj koji je bio manje tvrdoglav. U stvari onaj koji je bio spremniji da prihvati gubitak, da se odrekne uloženog i da odustane. Svjestan da ide samo u sve veću i veću propast. Upornost, znači, za koju smatram stvarno da je dobra, lako može da pređe od tvrdoglavosti, koja može da košta mnogo više od dobiti. Naprimjer, ta dvojica koji su licitirali tih 10 dolara, mogu su lijepo da se dogovore na početku licitacije da jedan odmah kupi 10 dolara za 1 dolar i da onda podijele dobit. Ali nije tako. Svako od nas želi da pobjedi. Na kraju obojica izgube. Onog trenutka kad su počeli da dižu cijenu, licitiraju, oni su izgubili. To je tačka bez povratka. U samom početku svaka osoba koja vodi licitaciju, to jest prodaje nešto, bez obzira da li je to novac, neki predmet, bilo šta po mnogo nižoj cijeni, ali pod uslovom da mu i pobjednik i prvi gubitnik plate, u principu nema nikakvu šansu ako kupci sarađuju. Ali ako se kupci ne slažu, što je uvijek situacija, kupci nikada ne slažu, ako ne sarađuju, nego pokušavaju svako za sebe da izvuče što je moguće veću dobit, prodavac je uvijek pobjednik i zarađuje mnogo više nego što vrijedi predmet koji prodaje. Onog trenutka kada licitacija počne, čim neko ponudi višu cijenu od početne, kupci više ne mogu da se zaustave. Niko ne želi da bude drugi, pošto je to čisti gubitak. I zato uporno povećavaju cijenu da bi, ako ništa drugo, bar smanjili svoj gubitak ili napravili neki dobitak. U tom trenutku, upornost da se završi započeto, pobjedilo staci, ostali dobit prelazi u tešku tvrdoglavost. Iako svjesni principu da ćemo na kraju sigurno izgubiti, ne možemo da se sudržimo zato što smo već uložili trud, vrijeme, novac, jednostavno ne želimo da baš sve propadne. I ne želimo da prihvatimo činjenicu da idemo dalje, da ako idemo dalje samo stvaramo veći gubitak. Ovo se dešava veoma često u životu, ali uglavnom ne primjećujemo da nam se to dešava. Samo smatramo da smo uporni i da i to ističemo kao pozitivnu osobinu, kao našu vrlinu, treba biti uporan, treba raditi na nečemu što smo počeli. Naprimjer, godinama radimo isti posao, a u stvari ga ne volimo, mrzimo ga potajno, ali već smo uložili toliko vremena i učenja i onda se radije držimo toga nego da krenemo sve iz početka i nađemo posao koji ćemo stvarno voljeti. Ili održavamo vezu koja nema nikakve šanse da uspije. Svi mi znamo ljude koji su nesvjesni u vezi, a su dalje uporno zajedno, kao da se boje da počnu iz početka. Često se vjenčaju i ostanu zajedno do kraja života, a u stvari nikada nisu imali neke šanse da lijepo žive. Ili upišemo fakultet za koji se ispostavi da nam se ne sviđa. Nakon prve godine shvatimo to, ne sviđa nam se. Ali kad smo mi završili prvu godinu, i onda smo tek to shvatili. I uglavnom ostajemo na tom fakultetu do kraja. Čak i ako razgovaramo sa prijateljima, rodbinom, u većini slučajeva oni će nam reći da idemo do kraja kad smo već nešto postigli. Šteta je sada da krenemo sve iz početka. I tako završimo cijeli život na poslu koji nam se ne sviđa. Šteta ispadne veća nego da smo krenuli iz početka neku drugu školu koja nas više interesuje. To se zove, ima stručno ime, eskalacija posvećenosti. Sama riječ eskalacija uvijek se koristi u negativnom smislu, kažemo eskalacija sukoba, ali nikad ne kažemo eskalacija ljubavi. Eskalacija je pretjerivanje koje može da dovede samo do lošeg ishoda ukoliko se na vrijeme ne izvučemo. Eskalacija posvećenosti je kad uporno trošimo vrijeme, novac, emocije, bilo šta što možemo potrošiti u nešto što ne vrijedi toliko. Umjesto da se izvučemo, pokušamo da nađemo neko opravdanje za našu upornost i smatramo to upornošću i smatramo to pozitivno. Umjesto da tražimo neke nove ideje, neke bilo šta drugo, mi tražimo dokaze da je to što radimo u stvari ispravno. Teško priznajemo da nismo u pravu. Ako odustanemo od nečega, odmah znači da priznajemo da nismo u pravu. Priznajemo grešku. Onda se osjećamo pobjeđenim i to prihvatamo kao neki lični poraz. I čak i emocije tu imaju veliku ulogu. Jednostavno se vežemo za neku našu ideju i žao nam je da prekinemo, iako vidimo da to nigdje ne vodi. To je zamka u koju se lako upada, zato što nam je teško da priznamo poraz i nastavljamo pogrešnim putem u nadi da ćemo ipak uspjeti ako samo još malo krenemo naprijed, ako samo još malo truda i vremena uložimo. A jako je važno da prepoznamo kad nešto ne ide i da se pomirimo sa izgubljenim. Ima jedna igra gdje onaj koji zna uvijek može da pobjedi. U stvari ima puno takvih igara, ali ova je jako jednostavna, pa je lako objasniti. Na primjer, dva igrača treba da govore brojeve od 1 do 100, ali tako kad prvi igrač kaže neki broj, znači bilo koji od 1 do 10, drugi taj može da poveća za bilo koji broj veći za od 1 do 10. Na primjer, ako prvi kaže 5, drugi može da kaže bilo koji broj 6 do 15. Pobjednik je onaj koji prvi kaže 100. Ako gledamo unazad, od završetka igre prema početku, šta je meni potrebno da ja pobjedim u toj igri? Znači, treba da ja budem prvi koji će reći broj 100. A kako da budem siguran da će ja reći 100? koji je to prethodni broj koji treba da kažem koji me sigurno osigurava pobjedu? To je broj za 11 manje. Znači, ako ja kažem, to je 89. Ako ja kažem 89, šta god da kaže sljedeći igrač, pošto mora da poveća za 1 do 10, znači može reći među 90 i 99, ja kažem 100. Znači, bitno je da kažem 89. A šta mi treba da kažem 89? Opet broj za 11 manje. Ako kažem 78, šta god da on kaže, ja ću reći 89, a kad kažem 89, sigurno ću reći 100. I tako dalje unazad. Da preko 78 trebam 67, pa 56, 45, 34, 23, 12, 1, sve po 11 brojeva niže. Ako prvi počnem i kažem 1, sigurno sam pobjedio. Već na početku ja sam osigurao dobar kraj. To je takozvana indukcija unazad, ili razmišljanje unazad, od kraja prema početku. I to nam omogućava da zaključimo šta nam je najbolje da radimo. Prvo razmislimo šta želimo i koja bi nam mogla biti zadnja odluka da ostvarimo taj cilj, ona prijete. Onda gledamo odluku prijete, koja nam omogućava da donesemo tu zadnju odluku prije. I tako sve od samog početka. Potrebno je gledati unazad, znači šta želim i koji su koraci unazad da bi došlo do toga što, šta želim. Naravno, ukoliko ima više učesnika u tome što namjeravamo da radimo, a uvijek ima, naravno, nikad nisu samo dvojca, potrebno je dosta logičkog razmišljanja i mnogo je teže. Ali razmišljanje unazad nam pomaže da izbjegnemo zamku ove pretjerane posvećene. Ako unaprijed zamislimo kraj, pa se korak po korak vratimo na početak, bit će nam mnogo jasnije da li uopšte treba da počnemo to što smo zamislili. A ako smo dobro zamislili kraj, i ako nam to odgovara, onda je dobro da budemo uporni i završimo započeti posao. Ali ako shvatimo da smo pogriješili, ne treba da budemo tvrdoglavi, ništa time ne dokazujemo, samo stvaramo sebi veću štetu. Neverovatno je, ali postoji i zakon za ovaj slučaj, zove se zakon o rupama. Ne znam se ko je autor, ali zakon glasi, ako se nalaziš u rupi, prestane da kopaš.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Vaše prijedloge i sugestije možete slati na e-mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.